halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban afmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa maalin axada bisha diseembarna waa lix sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aanu ku soo qaadanayno gabar abwaanad ah oo argagax leh oo alle ku manaystay hibo iyo halabuur suganeed,
kuna faraxsan inay ahaato sidaa ilaahay u dooray ee naafanimada. wax badanna runtii aan isleeyahay way kaga duwan tahay dadka kale marka la eego wadadii dheerayd aan u soo maray. marka si kooban loo yidhaahdo, markaan isamaanay waxaan idhaahdaa anigu waxaan ahay laan ubaxo curdina oo kasoo dhex baxday dhagax dhadhaaba oo buur dusheeda ka saaran.
waa waraysigaasi gabadhaasi abwaanada araggalana goor dhow ayaad maqli doontaan. sidoo kale waxaan idiin haynaa ciyaarihii iyo heesihii oo ka mid noqonaya qodobada aan barnaamijka idinkugu hayno. intaasoo dhanna waxaa ka horeynaya warkii dunida. toban qof oo ku go-doonsanaa fulkaano sabtidii ka qaraxday buurta simero ee indoneesiya ayaa lasoo samatabixiyey sida xadda maanta ah ay sheegtay hay-adda ka hortagga musiibooyinka ee dalkaasi, waxaana kor u kacay tirada dadka ku dhintay musiibada oo gaartay ugu yaraan 13 qof iyadoo ay dhaawacmeen 10 kale. simero oo ah buurta ugu dheer jasiiradda java ayaa waxaa sabtidii kor u kacay dambas iyo daruuro kulul, kuwaasi oo qariyay tuulooyinka u dhudhow ee gobolka java, taasi oo ku qasabtay inay dadku argagax awgii halkaasi uga barakacaan. qaraxa fulkaano ayaa dhaawacay buundo istaraatiiji ah oo isku xirta laba aag oo ka tirsan degmada lumanjang ee ka agdhow simero, iyadoo magaalada malanga ay dhismayaashu burbureen sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. cabdul muhaari oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda ka hortagga musiibooyinka ayaa sheegay ama ku sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray in 13 qof ay dhinteen, laba ka mid ahna la aqoonsaday. 98 qof oo kale ayaa dhaawacmay oo ay ku jiraan laba haween uur leh, iyadoo 902 qof oo kalena la badbaadiyey sida bayaankaasi lagu sheegay. sarkaal sare oo amni oo ka socda Imaaraadka Carabta ayaa lagu wadaa isniinta beri ah inuu tago dalka Iiraan, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee ISNA, waana xiriirkii ugu horreeyey ee labada dal tan iyo markii uu 5 sano ka hor xumaaday. wakaaladda wararka rasmiga ah Iiraan ayaa sheegtay in la taliyaha amniga qaranka Imaaraadka Carabta Sheikh Taxanuun bin Zayed Al Nahyaan uu berri tegi doono Tehraan kadib markii, sida ay sheegtay, uu casuumaad ka helay Cali Shakhmani oo ah xogayaha guud ee golaha sare ee amniga qaranka Iiraan. waa booqashadii ugu horreysay ee sarkaal ka socda Imaaraadka Carabta uu ku tago Tehraan tan iyo 2016 oo dalkan ku yaala Khaliijka uu hoos u dhigay xiriirkii uu la lahaa Iiraan. talabadaasi ayaa timid kadib markii ay bannaanbaxayaal weerareen safaaradda sacuudiga ee Iiraan kadib markii boqortooyadu ay daldashay wadaad caan ahaa oo shiicadu aad u qadarin jirtay. dalkan ay shiicadu u badan yihiin ee Iiraan iyo boqortooyada sunniga ah ee ay xafiiltamaan ee Sacuudi Arabiya ayaa yeeshay dhowr wareeg oo wadahadal ah ilaa bishii Abriil ee sanadkan si ay u hagaajiyaan xiriirkooda ama xiriirka labada dal. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya cabduqaadir maxamed cabdulle.
hawa jaana cabdi hawa janna waa kibar dhallinyaro ah, waxay ka mid ahayd guddi xulayay tartanka hoyga maansada Soomaaliyeed. gabadhan waa qof ka mid a dadka baahiyaha gaarka qaba, waa gabar araggala, way ku dhalatay, laakiin si weyn ayay kaga dhex muuqataa bulshada, gaar ahaanna waxay u ololeysaa dadka baahiyaha qaba, maadaama iyadu ay tahay qof xogogaala oo dadkaas ka mid a. hawa, waa ku mahadsantaa inaad la hadasho v o eda barnaamijka dhallinyarada. bal marka hore, hawa waa qof aan kee ah?
walaalkay aad baad u mahadsan tahay. Dhammaantiin waan salaamayaa bahda v o a inta dhegeysan doontaba. Xawa waa gabadh soomaaliyeed dhalinyara ku nool dalkeedii hooyo, la nool dadkeedii, ku haysata dhaqankeedii iyo diinteedii, kuna faraxsan inay ahaato sidaa Ilaahay u dooray ee naafanimada. Wax badan runtii aan isleeyahay way kaga duwan tahay dadka kale marka la eego wadadii dheerayd aan u soo maray. Marka si kooban loo yidhaahdo, markaan isamaanay waxaan dhaahdaa anigu waxaan ahay laan ubaxo curdina oo kasoo dhex baxday dhagax dhadhaaba oo buur dusheeda ka saaran.
Waxaad leedahay hibo hal abuur Ilaahay ku siiya kuu gaara. Dabcan waad gabaydaa, qof maansayahan ama maansan sameeya tahay taa ka war.
Waad mahadsan tahay. Halabuurka soomaaliyeed ayaan dhinac kaga jiraa, iyagun baan ka mid ahay. Sugaanteyda inta ugu badan waxaan kaga hadlaa xuquuqlisaanka iyo gaar ahaan arrimaha naafada, maadaama aan ka shaqeeyo arrimaha naafada oo aan gudoomiye xigeenna ka ahay hay-adda naafada qaranka ee in badanna runtii kasoo shaqeynaya arrimahaas. Sugaanteyda waxaa ku cabiraa dareenka ah sida xuquuqda naafada ay muhiim u tahay in la helo iyo sida dowladaheenna iyo dadkeennuba aanay awood u siinin. Sidoo kale waxaan kaga hadlaa wadaniyadda oo aan aad u jecelahay inaan marun arko Soomaaliya oo mid ah iyo dalkeenna oo gaaray horumar aynu xaq u leenahay dhammaanteenba inaanu ku noolaano.
Xaawa Janno, goormaad ogaatay adigu inaad tahay qof hal abuur leh oo weliba dee adiga isku hadla, maadaama tir waxaan u ololeeyaa dadka naafada, goormaad ogaatay inaad hibo hal abuur leedahay?
Walaalkay aad baad u mahadsan tahay. Hibada waxaa la yidhaahdaa, sugaanta waxaa la yidhaahdaa waa hibo keentay, hawlo keentay iyo hiddo keentay. Aniga waxaan u malaynayaa intaba inay maaragtay igu kulmeen. Waxaan ahaa qof kasoo jeeda qoyskooda halabuura. Awoogay waxaa la yidhaahdaa Aadan Dabcad, taariikhdiisu waxay taallaa maaragtay meelaha lagu kaydiyo taariikhda sugaanta. Waa nin caan ku ahaa gabyada, sidoo kale faamiligiigoo dhan way gabyaan. Marka anigu waa la dhashay sugaanta, laakiin waxaa isii horumariyey oo iga soo saaray hibadaas waxay ahayd duruufihii kala dugnaa ee aan la soo noolaa, maadaama aan indhala-aanta ku dhashay, wax badanna aan waxbarashadaydii halgan u soo maray. Waxyaabahaas ayaa aan isleeyahay curintaada awood way siiyeen, iyo wadaniyadda oo aan runtii ahay shaqs dalkeega iyo dadkeedaba aad u jecel. Xilliga aan ku soo beeganay ee dhalanay ee ku soo kornayna uu ahaa waqti burbur iyo dib u dhis uu dalkeenna ku jiray.
Saddexda sababood ee gabay keenta baad kulansata, laakiin midda daruufi keentay ama midda adigu kusiisay kii kuugu horreeya ama gabi kuugu horreeya aad samaydahay xaaway mana xusuusi kartaa?
Waad mahadsan tahay. Runtii ma xasuusto markii aan bilaabay inaan gabay tiriyo, laakiin hal dhacdo oo caan ahayd ayaa inta badan aniga igu maaragtay aan ka xasuustaa meeshii ugu horreysay aan ka bilaabay. Sheekada la yidhaahdo Ciirsi Waraabe ayay ahayd.
Ciirsi Waraabe ayay ahayd.
Meerar badanna waan ka sheekeeyey. Waxay sheeke xasuusteeda cajiibkeeda leh. Markii aan anigoo yar lumay ee Waraabe ay caawiyey, markaan cidla isaga soo horbaxnay, erayada aan markaa kula hadlay ayaa igu horreeyey maanso aan xusuusto oo aan tiriyey.
Marka ma sawir waxaad ka bixinayso humaag oo aad ku cabiraysay ahayd, mase waa dhacday?
May waa dhacdo run oo dhacday. Oo yaraantaydii waqhti aan 8 jir ahaa sida la ii sheegay ama 7 jir soo martay
ayaa Waraabe isqabatay, balse wuxuu dhacay noo sheekay.
Waxay ahayd qiso dheer, laakiin haddaan soo koobo, waqtiyada ka mid a ayaa reerkaygii oo aan la joogay miyiga ayaa guuray. Geedigii ayaan ka lumay waqti habeen ah anoo kayn cidlaa dhex socdaa oo kolba geed maaragtay aan cuskanayo ayaa waxaan iska soo horbaxnay. Waxaa dhacay sidaan kayntii ugu dhex jiray inaan maqlay codka Waraabaha, kadibna aan ka fakaray malaha xagga uu joogo ayay xoolihiina jiraan. Dhankiisii ayaan aaday, isaguna malaha xaggayga usoo socday, kayntii baan isaga hornimid.
Marka qofleen ma weheliso taariikhda?
Hahay, labadeenna waxaan ahaa anigoo keligii baan baday, isaguna dee malaha isla socotay wuu jirin. waqtigaas ayaan tiriyey erayo aan ugu sheegayay qofka aan ahay iyo sida aan uga baahanahay inuu caawiyo, anigoo tixraacayay sheeko aan horey u maqlay oo ahayd libaax gabadh caawiyey markay u haystay. Markaa sheekada aan tixraacayay, maadaama aan yaraa oo sheeko caruureed nalagaga sheekayn jiray ahayd, markaasaan erayo u tiriyey.
Maxaa ka mid ahaa?
Ma ogtahay ciiri muruqlaay cimri male adduunkii cusubkii daraad baa ciiri qarisa maanto calacaliyada xareeddii shalay laga cabaayaan ugow caagan laga helin. Annagu waxaan caweysiyo dharaarkaa cabsoodoo laygu kaa canaantaba waa cibaara dunidiyo caababa haddii aan cagahaaga joogsaday walow aan camool lahay oonan caynadaa arag weenshadii codkaaga ciirsi kaale ii noqo. Erayadaasi kuwo lamida ku jiray. Dabcan iminka waa weynaaday, sugaantii waan bartay, waqtigaa aan sidii jirka ahaa
waa mid ka mid a gabayadii kuugu khusuusta badnaa iyo sheekadii xanuunka badneed aad aragtay ood kugu dhalisay.
Erayadaas waa erayga halkii aan kasoo bilaabay anigoo sideed jir ah inaan eray sugaan tiriyo. Iminka markaan tirinayo xoogaa waxay ila tahay maaragtay, laakiin isku cudur daaraay waxaa dhahda waad yarayd marka sidaa wax tirinaysay.
Aaway marka ma ka fikirtaayo waqti bay kugu qaadataa mase waa hibo ilaahay ku siiya uun wixii markaana hadasho aad rabto ayaad durbaba deelqaaf la-aan baad bilowdaa hoo samaysaa?
Walaalkay, runtii erayadu waxay ku xidhan yihiin kolba dareenka aada waxaa u hayso iyo sida aada uga fikirto. Anigu waxaan ahay dadka sida dhaqsaha waxu samayn karaa, laakiin waxay ku xidhan tahay kolba dareenka aada waxaas u hayso. Haddii ay jirto dhacdo ama xaalad ku qiiro gelinaysa ama ku farxad gelinaysa, markiiba waxay fududdahay inaad eraya ka samayso. Guud ahaanba anigu sugaanta markaan tirinayo dadka hawl badan ka muta samaynteeda ma ihi, laakiin aada waxaan u jeclahay waxa aan gudbinayo inay muhiim noqdaan iyo erayga aan ku gudbinayo. Erayga aan samaynayo markiiba maadaama ii fudud yahay, waxaan waqti geliyaa waxa aan ka samaynayo inaan baadho oo wax cilmi xambaarsan oo dadkana wax u tari kara aan ku soo gudbiyo maansada. Marka maansadu waxa ay gudbinayso ayaan anigu inta badan aada uga fikiraa.
Dadkan baahiyaha gaarka qabo aada u ololayso oo xuquuqdooda aada raadiso guud ahaan, iyagu sideed ula hadashaa? Gabayadaas aad ka tirisay ama aada ugu doodo maxaa ka mid?
Waad mahadsan tahay. Inta badan iyagana waan kula hadlaa, waanan ugu hadlaa. Markaan leeyahay iyaga waan kula hadlaa, waxaa dhici karta inaan ku dhiirigeliyo inay noloshooda iyo isaga u noolaan lahaayeen iyo inay dadka la sinaadaan iyo inaysan iyagu isliidin iyo inay waxbarashada iyo horumarka nolosha ka qayb qaataan aan gabay kula hadlo. Waxaa kaloo dhici karta inaan iyaga ugu hadlo xuquuqda dadka kale ama dowladda uga maqan si ay u heli lahaayeen. Waxaan xusi karaa gabay la odhan jiray Dansheegad oo aan sameeyey 2018-kii. Gabaygaasi waan duubay. Erayadiisa haddaan isku dayo inaan wax ka xasuusto, waxaa ku jirtay weedh waxaan ku soo daray, aan idhi dadka markii aan fikiray nolosha wax dadka la deeqsiiyo waxa ugu mudan oo suurtagal ah waa cilmiga iyo cadaaladda. Inta kale waxaa laga yaabaa inay la tirsado, inay qaar loo badiyo, laakiin waxa keliyaatii dadka oo dhan deeqi kara waa cilmiga iyo cadaaladda. Anigoo labadaas ka codsanaya in dadka naafada wax laga siiyo ayaa waxaan idhi dambarkiyo haddii daribta iyo dahabka loo qaybsho dadka maalma deeqee waxaa doojin kara uunka durwistiiyo cilmiga daabacane daaska wada yaalla iyo daacaddiiyo waacadliga laga durduurtaaye docdayada nasiiyaay annaba duul jiraanahay.
Taas aad ku muujinayso in dahabku iyo doolarku dhammaan karo laakiin aqoontu aysan dhammaanayn.
Ahay.
Waan garta. Ugu dambeyn, adigoo mahadsan waqtigaaga iyo fursadaana siisay, dad badan oo baahiyaha gaarka qabo ayaa dabaan u arka inay nolosha ka dhaceen, guryaha jooga, bannaanka u soo bixin, dabcan daruufahaas jirana isku kaashaday. Maxaad farin u diri lahayd?
Qof kasta oo naafaa waxaan farin u dirayaa farinta ah aan awalna ku odhan jiray, waad guulaysan kartaa, waana waxaad doontana adigu waad samayn kartaa haddii aad ilaahay kaashato, dadaal la timaado. Sidoo kale dadaalka ah in xuquuqda asaasiga ah ee qofka naafada uu ku leeyahay dadkiisa iyo dawladdiisa aynu helo waa wax aanu hadda bilow fiican ah oo aynu meel wanaagsan ka taagannahay, wadadeedina ay noo muuqato, maadaama markii ugu horreysay Soomaaliya laga aasaasay hay-adda naafada qaranka. Rajaynayana insha allah inay shaqo wanaagsan qabato waqtiyada soo socdana. Waxaan rajaynayaa sanadaha soo socda iyo qarniyada soo socdaba inay noqoto meeshii aan ka bilaabi lahayn isbeddelka aynu u baahannahay, ah in dadkoo dhammi ay sinaadaan marka laga eego xuquuqda iyo sida ay u helayaan baahiyahooda asaasiga ah.
Waan gartay tartankan aad guddi ka mid ahayd, sidee buu ahaad aragtidaada, dareenkaaga inaad tartan hooyga maansada Soomaalida looga hadlayay ama loo tartamay aad adigu guddi ku jirto?
Runtii waxay ii ahayd farxad inaan ka mid noqdo garsoorayaasha qiimeynaya ama soo xulaya, kasoo dhex xulaya dad aada u fara badan oo hooyga maansada. Markii la bilaabay tartanka waxay ahayd bil ayuu socday, bishaas waxaa soo tartamay dad aada u badan. Dadkaas faraha badan leh ee soo tartamay waxaan ahayn shan qof oo soo xulaysay, soo kala xulaysay. Runtii aad baan ugu faraxsanahay in tartan noocaas la qabto. Waxaan ka dhexhelay rajo badan oo markii hore aan niyadeeda ku jirin. Sida aan markii dhaweyto xusayba, waxaan ogaanay in suugaanta Soomaalidu ay weli nooshahay oo weliba ay ku jirto dareenka dhalinyarta. Waxaan filaynay in intaas in ka yar ay soo tartami doonaan, laakiin marka dad tiradoodu ay 700 ku dhowdahay ay soo tartameen, waxay dhiirigelin u samaysay runtii qalbiyadayada. Waxay nagu dhiirigelisay inaanu xoogga saarno inaan 700 aan wada akhrino suugaantooda. Waxaa kasii xiiso badnayd in intu dhammaantoodba ay ahaayeen dad suugaantooda runtii u qalantay in la abaalmariyo oo wada qurux badnaa, dhammaystirnaa shuruudaha marka loo eego. Marka kolay waa la tartamay oo dee tartanka dad unbaa soo baxay, laakiin waxay ahayd wax fiican oo Soomaalida suugaanteedana rajo fiican gelisay, annagana runtii ka guddi ahaan rajo fiicanna gelisay. Oo insha allah aan hadda kadibna sii wadi doono inaanu ama halkan haata ama meel kale haate aan dhalinyarta u samayno goobo ay ku soo bandhigaan suugaantooda insha allah.
barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga cabduqaadir maxamed cabdulle, wuxuuna ku saabsanaa gabar aragla oo samaysa gabayada iyo suugaanta kale ee soomaalida, dhowaanna ka mid noqotay guddi loo xilsaaray ka tala bixinta tartan suugaaneed ka dhacay magaalada muqdisho. weli v o a washington ayaad dhegeystayaal nagala soconaysaan, markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha iyo maxamuud mascadde.
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan 2021-2022 ay ka farxisay taageerayaashooda oo in dhoweyd aan wax guula arkin, islamarkaasina aan u dabaaldegin kooxdooda oo garoonka St James baa ku guulaysanaysa. kulan ay la yeelatay kooxda kubadda cagta ee Burnley ay 90 daqiiqo hal gool iyo waxba oo dirqi ah kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ku guuleysatay. tababare Eddie Howe ayaa guushii ugu horreysay waxa uu kula guuleystay kooxdiisa kubadda cagta ee Newcastle oo uu dhowaantan majaraheeda la wareegay kadib markii kooxdu ay shaqada ka helisay macalin Steve Bruce. kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo maaqal qabeenno u dhashay waddanka Sacuudiga way iibsadeen ayaa haatan durba bilowday sidii xidigo waaweyn ay kooxda u keeni lahayd si ay kaga badbaado ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska oo kooxdu haatan ay qarka u saaran tahay. xidigaha la hadalhayo inay kooxdu keeni doonto waxaa ka mid ah ciyaaryahanka u dhashay waddanka Faransiiska u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona Ousmane Dembele, oo wararku ay sheegayaan in isaga iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay isku afgaran la yihiin heshiiska uu kooxda kula joogo in la sii dheerayo. kooda kubadda cagta ee West Ham United ayaa afka ciidda u dartay Chelsea, taasina waxay keentay in kooxda kubadda cagta ee Manchester City fursadaasi ka faa'iidaysato oo iyadu haatan hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ay qabato. Waxa ay ka sarreysaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyaduna kulankeedii soo badisay 35 dhibcood ayay leedahay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, halka Liverpool ay leedahay 34, Chelsea-na kaalinta saddexaad ay fadhiso oo 33 dhibcood, halkaasi ay ku nasanayso. Maanta waxaa waddanka Ingiriiska ka dhici doona dabcan kulan si weyn isagana loo sugayo oo dhexmari doona kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Crystal Palace. Manchester United ayaa kulankii labaad oo xiriira ku ciyaaraysa gegida Old Trafford, halkaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay bartankiisii afka ciidda usoo gelisay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Waxaase dad fara badan isweydiinayaase kooxda Manchester United Crystal Palace uu hogaaminayo kabtankii hore kooxda kubadda cagta Arsenal Patrick Vieira isna guuldarro ma dhadhan siin doonaan. Waddanka Isbainna kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ka badisay kooxda Real Sociedad, waxayna taasi u suura gelisay inay hogaanka horyaalka ay qabato kooxda kubadda cagta Real Madrid oo iyadu haatan 8 dhibcood ku hogaamineysa horyaalka waddanka Isbain. Tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid Angelotti ayaase iska fogeeyey saadaasha ah in kooxdiisu ay ku guuleysanayso horyaalka waddanka Isbain, waxaana uu sheegay inkastoo ay ahayd maalin wanaagsan marka la eego guushay soo gaareen, haddana in kulamo aad u fara badan ay dhiman yihiin kooxa waaweyn oo koox waliba ay horyaalka ay ku guuleysan kartana ay jiraan. Sidaa darteed waxa uu yidhi, weli sheekadu waa faanoole fari kama qodna. Waxaa dhegeystayaal, barnaamijkeenna ciyaarahana intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
dhegeystayaal, daqiiqadaha nooga haray idaacadda bal aan idin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. 10 qof oo ku go-doonsanaa fulkaano sabtidii ka qaraxday buurta Semeru ee Indoneesiya ayaa lasoo samata bixiyey sida axadda maanta ah ee sheegtay hay-adda ka hortagga musiibooyinka ee dalkaasi ee loo soo gaabiyo b n p b. waxaana kor u kacay tirada dadka ku dhintay musiibadan oo gaartay ugu yaraan 13 qof, ayna ku dhaawacmeen 10 kale. Sumeru oo ah buurta ugu dheer ee jasiiradda Java ayaa waxaa sabtidii kor u kacay dambas iyo daruuro kulul, kuwaasi oo qariyay tuulooyinka u dhowdhow ee gobolka Java ku yaalla, taasi oo ku qasabtay inay dadku argagax awgii u barakacaan. qaraxa fulkaano ayaa dhaawacay buundo istaraatiiji ah oo isku xirta 2 aag oo ka tirsan degmada Lumanjang ee ka agdhow Sumeru, iyadoo magaalada Malang ay dhismayaashu burbureen sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Cabdul Muhaari oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda ka hortagga musiibooyinka ayaa ku sheegay war saxaafadeed uu soo saaray in 13 qof ay dhinteen oo 2 kamid ah la aqoonsaday. 98 qof ayaa dhaawacmay oo ay ku jiraan 2 haween oo uur leh, iyadoo 902 qof oo kalena la badbaadiyey sida bayaankaasi lagu sheegay. sarkaal sare oo amni oo ka socda Imaaraadka Carabta ayaa lagu wadaa in Isniinta beri ah uu tago Imaaraadka waa in uu tago dalka Iiraan, sidai ku warantay wakaaladda wararka Iiraan ee ISNA, waxaana xiriirkan uu yahay kii ugu horreeyey ee labada dal dhex maratan iyo markii xiriirkoodu uu xumaaday 5 sano ka hor. wakaaladda wararka Iiraan ayaa sheegtay in la taliyaha amniga qaranka ee Imaaraadka Carabta Sheikh Tahnuun bin Zayed Al Nahyan uu beri tegayo Tehraan kadib markii, sida ay wakaaladdu ku warantay, uu casuumaad ka helay Cali Shamkhani oo ah xogeyaha golaha sare ee amniga qaranka ee Iiraan. waa booqashadii ugu horreysay ee sarkaal ka socda Imaaraadka Carabta uu ku tago Tehraan tan iyo 2016 oo dalkan ku yaalla Khaliijka oo hoos u dhigay xiriirkii uu la lahaa Iiraan. Talabadaasi ayaa timid kadib markii banaanbaxayaal ay weerareen safaaradda Sacuudiga ee Iiraan kadib markii ay boqortooyadu daldashay wadaad caan ah oo ay shiicadu aad u qadarin jirtay. Dalkan ay shiicadu u badan yihiin ee Iiraan iyo boqortooyada sunniga ah ee ay xafiiltamaan ee Sacuudi Arabiya ayaa yeeshay dhowr wareeg oo wadahadal ah ilaa bishii Abriil ee sanadkan si ay u hagaajiyaan xiriirka labadaasi dal. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan ama idiin soo qabanaynaa mid ka mid a kaalmaha heesaha, waxaana ku wada luqeynaya Xawaale Aadan Diheeye iyo Amin Afriik. kaasi Cawaal Casri iyo Amin Afriik waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada. waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo.